53-րդ. Սովի կողմից որոտալից հառաչներով Պետրոգրադին էր հասնում կրակոցների թնդյունը։ Դա Սևաստոպոլ գծանավն էր իր աշտարակային հրանոթներից կրակվածել Կրասնոյեսելոյի վրա։ Ծովից, հյուսիս արևմուտքից ամպեր էին սողում։ Անձրևը փողոցների երկայնքով ծեծում էր գնդակոծված կտուրները, ջարդված լուսամուտներով շենքերի ճաքճքված ճակատները։ Տրոիցկի կամուրջի մոտ պարկերի կույտերի ետևում սրցրթում էին ժամապահները։ Քամին սուլում էր սվինների միջև, հյուծված, չսափրված դեմքեր, քաղցից և ատելությունից դաժանացած աչքեր։ Քամին հեռավոր թնդյուններ է բերում, բում, բում։ Քաղաքի վրա սողում է քաշաթուղթը։ Նրան ընդառաջ շարժվելով սառնաշունչ անդունդով ուռչում է Նևան և հուժկու ալիքներով ծեծում կիսախորտակված բեռնանավերը, գետափնյա գրանիտե պատնեշը։ Թրջված կեպին աչքերին քաշած, ձեռքերը գրպաններում, քիթը բարձրացրած օձիքի մեջ խրած, Կարլ Բիստրեմը քամու հետ կռիվ տալով անցավ Տրոիցկի կամուրջը, անցագիրը մեկնեց ժամապահին և առույգ ձայնով ասաց. «Սատանայի եղանակ է, ընկեր»։ Պատասխանելու փոխարեն ժամապահը անցագիրը շուռումուռ տվեց և դժգոհ փնթփնթաց. «Անցիր»։ Քանդքնդված և անձրևաջրով ողողված Տրոիցկի հրապարակով առաջանալը այնքան էլ հեշտ չէր։ Ուժեղություն էր գալիս։ Քամին փայտաշեն կրկեսի կլոր կտուրի տոլե թերթերն էր պոկում։ Մի քանի մարդ այդ կողմն էին շտապում։ Ոգևորված ու խանդավառ, ինչպես այդ բոլոր օրերին, թաց կոշիկները ցեխի մեջ աշխուժորեն ճպճպացնելով, Բիստրեմը հասավ նրանց։ Մուտքի մոտ գնդացիր և կարմիր բանակայիններ, նորից անցագիր, մարդկանցով լեփլեցուն, խոնավությունից մտնած նախասրահ։ Բիստրեմը մի կերպ առաջ խցկվեց։ Կրկեսում ասեղ գցելու տեղ չկար։ Բեմահարթակում երկու հոգի էին կանգնած՝ թիկնեղ, գորշաբեղ մի տղամարդ և անբարետես մի զինվոր, որ ձեռքերը թաց շինելի գրպաններից չէր հանում։ Գորշաբեղը մատը բարձրացրեց։ «Ընկերներ, ի պատասխան համաշխարային իմպերիալիզմի և նրանց արյունարբուշների ուղափար գեներալների, ի պատասխան սպիտակ գվարդիական հեծյալ պարեկների, որոնց մենք տեսանք Նարվայի դարպասից այն կողմ, ի պատասխան այդ ամենի, այսօր մենք, Պուտիլովյան բանվորներս, ճակատ ենք ուղարկել 250 հոգուց կազմված մի ճոկատ. Իսկ այս օրերի ընթացքում Պետրոգրադյան գործարանները ճակատ են ուղարկել 5000 մարդ. Կեցց է համաշխարային հեղափոխությունը»։ Երկարատև ծափահարություններ։ Ռետորի բեղերը դեռ որոշ ժամանակ շարունակում էին ցնցվել։ Եվ հանկարծ նա լայն շփտում է, ծափերն ուժեղանում են։ Երբ վերջապես լռություն է տիրում, նա մատնացույց է անում անբարետես զինվորին։ «Ահա այս ընկերը կանաչ ճակատի պատգամավոր է, Սորմովո գործարանի դասալիքներից»։ Հանկարծ քար լռություն է տիրում։ Թաց կտուրի վերևում խուլ թնդյուններից տնքում է օդը։ Բում, բում, բում։ Ինչ-որ մեկի կոպիտ ձայնը։ «Դասալիքն էստեղ ինչ գործ ունի»։ Զինվորը վախեցած դարձավ Պուտիլովցու կողմը և մեղավոր պատրաստակամությամբ կմկմալով խոսեց. «Մենք, այսինքն, Սորմովո գործարանի դասալիքներս, չեմ ասի, թե շատ ենք, բայց ոչինչ, ահագին կլինեք. Էս է, մորթեպաշտներ ենք, ինչ ուզում եք արեք»։ «Մենք ուրեմն իմացանք, որ սպիտակ գեներալները Պիտերյան բանվորների վրա են գալիս. Տվինք առանք ու որոշեցինք, որ պետք է օգնության հասնենք. Մեզնից 3 հոգու ձեզ մոտ պատգամավոր ուղարկեցին, որ դուք մեզ դասալիքներիս թույլ տաք էշելոններ բարձրանանք և մեզ զենք տաք. Էստեղ տեղում թե ընտեղ մեկ է, չենք պնդում, մենակ թե զենք տաք. Միաձայն որոշում հանեցինք, օգնության հասնել։ «Ընդունել, շնորհակալություն հայտնել», գոչեցին տեղներից։ Բեմահարթակի սանդուղքով վեր վազեց բուշլատն արձակած մի նավաստի և զինվորին արմունկով կատվի ձագի պես մի կողմ արեց։
«Ընկերներ, այս ահեղ ժամին, հեղափոխության 12-րդ ժամին, հաղթական կարմիր նավաստիները ամուր կանգնած են իրենց մարտական դիրքերում»,
բռունցքներն առաջ նետած։
«Մի անգամ չէ, որ մենք սպիտակ բանդաներին Պետրոգրադի տակ ջախջախել ենք. Նավաստիները միշտ էլ ահուսարսափ են գցել աշխատավոր ժողովրդի թշնամիների շարքերում»։
Մի ուսը առաջ մղած, աչքերը կկոցած, տար առ տար։
«Մեզ հետ մարտի մտնելը մահվան գնալ է նշանակում. ով տատանվում է, թող դեն շպրտի կասկածները. Կարմիր Բալթիկայի նավաստիները, ողջ աշխատավորությանը, բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նման»,
բռունցքով ամուր հարվածելով կրծքին,
«ատում են ոսկե ուսադիրավորներին, սրիկա պարոններին, վերջին հաղթական կռվի են կոչում»։
Մի տեսակ նույնիսկ ինչ-որ քնքշությամբ խոր հուզմունքով ձեռքով է անում շունչները պահածուն կնդիրներին։
«Մինչև վերջին փամփուշտը, մինչև վերջին շունչը, բոլորս իզեն, բոլորս դեպի մարտի առաջնագից. մենք, բալթյական նավաստիներս, մահացու երդում ենք տալիս, պիտերի, պատերի մոտ հաղթել»։
Բիստրեմը մթան մեջ առաջանալով, երդման գոչյունով դիմեց դեպի Բեմ։ Բոլոր դեմքերը, նիհար ու խամրած, ծերու երիտասարդ, դողում էին, բերանները լայն բացած գոռում, և թվում էր, թե լապտերների կարմրաշիկացած գնդերի փոխարեն առաստաղից տակ լույսի հեղեղ է հորդում։ Աշնանային անձրևից ծեծված դեմքերին, աչքերի մեջ մոլեգին վճիռ, ողջ ամֆիթատրոնը վեր պարզված ձեռքով ալեկոծվում և գոռում գոչում էր, գոչում էր գտնված խոսքը. «Երթվում ենք, երթվում ենք»։ Կարլ Բիստրեմը չհասցրեց արտահայտել այն ամենը, ինչով հոգին ափի ափլիքն էր։ Թերևս լավ էլ էր, որ չխոսեց։ Այդ օրերի ծայր հուզումների մեջ նրա մտքերը առավելապես վերացական նյութերի շուրջ էին պտտում, իսկ ինքն էլ էր տեսնում, որ այժմ այնպիսի պարզ ու նշանակալից խոսքեր են պետք, ինչպիսին մահվան երդումներ։ Բիստրեմը գրություն ստացավ և մարդկանց արանքը պատռելով մոտեցավ նախագահության սեղանին։ Նախագահը, նրա հին ծանոթը, որը սեստրորեցկում նրան հարցաքննել էր, հազը խեղտելով շշուկով ասաց.
«Իմ մեքենան վերցրու, գնա Պուտիլովյան գործարան. այնտեղ ոչ մի ագիտատոր չի մնացել, միակը կլինես. ինձ հետ հեռախոսային կապ պահպանիր»։ «Երթվել ես»։
Բիստրեմը ակնոցի քրտնած ապակիների միջից հայացքը հառեց նրա տենդա փայլ աչքերին։
«Պրոլետարի մեծ երդումով»։
Նախագահը գլխով արեց.
«Գնա»։
Դրսում ձյունախառն անձրև էր տեղում։ Ցած կախված ամպերի միջից որոտալից հարվածներ էին ճայթում։ Թվում էր, թե հուսալքությունը թևատարած փռվել էր այդ ցածրիկ տների, ցեխոտ փողոցների վրա։ Դրդրացող մեքենան Բիստրեմին տանում էր կամուրջների վրայով, ամայի գետափերով։ Անիվների տակից դուրս ցայտած կեղտաջուրը ողողում էր անձրևալած լուսամուտների ապակիները։ Գնալով ավելի շատ դատարկ ու ցածրիկ տներ, պարապուտներ, անդուր և անլուսամուտ խրճիթների ավերակներ, բում, բում, ավելի պարզորոշ է տեղ հասնում հրանոթների որոտը, «տա, տա, տա»։ Լսվում է հազիվ նկատելի տորֆային հարթավայրից։ Աջից, վարարուն գետակից այն կողմ, Վոլինկա գյուղի փայտամած կտուրները, դիմացը վանդակավոր տեսիլքով անշարժ ցցվել է Պուտիլովյան նավաշինարանի մեծ ամբարձիչը, ծովի գորշ թաղանթ, փոթորկուն քամի, ավտոմեքենան կողքից կողք օրորվելով ջրի միջով առաջ է գնում։ Հարավ արևմուտքից, խավարից, Պետերգոֆյան խճուղու արճճագույն ժապավենի երկարությամբ ձգվել են զինվորական գումակները, բեռնատար մեքենաներ, հետևակայիններ։ Մեքենան թեքվում է ցանկապատների կողմը, նրանց ետևում սանդղաձև կտուրներով աղյուսաշեն կորպուսներն են։ Մռայլ, սև ծուխը գետնին թափ տալով ծխում են ծխնելույսները։ Գործարանային դարպասի մոտ խռնված սայլեր։ Վարորդը մեքենան կանգնեցրեց և չարությամբ դիմեց բիստրեմին։
«Դուրս եկեք»։
«Այստեղ ի՞նչ է կատարվում»։
«Չեք տեսնում ինչ է»։
Բիստրեմը մեքենայից դուրս եկավ։ Մինչև կոճերը ցեխի մեջ սայթաքելով հասավ դարպասին։ Ռազմական սայլերում բեռների կույտերի վրա նստած էին զինվորական շինելներով մարդիկ։ Գորշ, մազակալած, մռայլ դեմքեր։ Գեղչկական սայլերում, կապոցների արանքում, քրջերով ու խսիրներով փաթաթված կանայք և երեխաներ։ Ցեխակոլոլ են մարդիկ, ձիերը, բեռնատար մեքենաները, սայլաշարերը, նահանջող բանակի գումակները։ Դարպասի առջև աղաղակ, սռնիների ճռիչ։ Կաշվես սև բաճկոնով մի մարդ ատրճանակը գլխավերևում թափահարելով նետվում է դեպի ձիերի մռութները։ Սայլերը ճռնչալով մտնում էին երկաթե թափոնով, գերանի դարսերով, և այս ու այն կողմ թափված նավային կացաներով և քամուց ու անձրևից պաշտպանվելու համար այստեղ հավաքված մարդկանցով լիքը գործարանային վիթխարի բակը։ Շոգու քուլաներով ծածկված սուլում էին նեղուղի երկաթգծի փոքրիկ շոգեքարշները։ Բանվորները գոռում գոչյունով և հայհոյանքներով երկաթե ձողեր, պողպատե թիթեղներ, ավազով լիքը պարկեր, կոճապայտեր էին փոխադրում։ Ամենուրեք վառվում էին շարժական փուքսավոր հնոցները։ Մարդիկ զրահագնացքի վագոններին ծեփված մուրճերի հարվածներ էին տեղում։ Ավտոգենային այրիչի չորս կողմ տարածվող կայծերից աչք էր կուրանում։ Գործարանի բարձր, մրոտված լուսամուտների ետևում, բոց արձակելով, ծանրորեն մուրճը հարում էին կռանները։ Դղրդում ու ճռնչում էր պողպատը։ Մի կերպ բակ խցկվելով, Բիստրեմը դժվարությամբ իմացավ գործարանային կոմիտեի տեղը։ Գրասենյակի կիսախավար միջանցքում կապոցների վրա նստած էին կանայք։ Երեխաները լաց էին լինում։ Դռներից մեկի վրա կավիճով գրված էր «Գործարկոմ»։ Պահակ բանվորը սվինով փակեց մուտքը։ Բիստրեմը ցույց տվեց անցագիրը։ Սենյակում մախորկայի կծու ծխի միջից խրպոտ ձայներով գոռում էին հեռախոսափողերի մեջ։ Սեղաններից մեկի վրա դեմքը ինժեներական գլխարկով ծածկված ինչ-որ մարդ էր քնած։ Այստեղ էր գտնվում Պետրոգրադի պաշտպանության սիրտը։ Պուտիլովյան գործարանը տենդագին, երեք հերթով, կառուցում և վերանորոգում էր զրահագնացքներ, հրանոթներ, շոգեքարշներ, ավտոմեքենաներ, մոբիլիզացնում էր ջոկատներ, վերակազմում նահանջող զորամասերը, գիշերօթևան էր կազմակերպում փախստականների համար, զրահահարային վահաններ կանգնեցնում քաղաքի մատույցներում, էլեկտրականություն անցկացնում մարտական գծերում։ Հեռախոսային կծկտուր խոսակցություններից Բիստրեմը հասկացավ, որ բոլոր այդ աշխատանքները կենտրոնացված են այստեղ, գործարկոմում։ Անձրևաջուրը գլխարկից թափ տալով, ակնոցները մաքրելով, Բիստրեմը մոտեցավ սեղաններից մեկին։ Բորբոսնած հացի բոքոնների և փամփուշների ցինկե արկղերի ետևից Բիստրեմի վրա հարվեցին բորբոքված կոպերի մեջ կորած բաց գույնի աչքեր։ «Ի՞նչ կա»։ Բիստրեմը մեկնեց մանդատը քիչ առաջ կրկեսում նախագահի կողմից, ըստ երևույթին նախագահություն ուղարկված երկտողերից մեկի վրա քիմիական մատիտով գրված թուղթը։ Ջարդված եղունգներով ձեռքը բոքոնների արանքից մեկնվեց առաջ։ Վերցրեց թղթի կտորը, մոտեցրեց բորբոքված կոպերի։ Զնգաց սեղանի երեք հեռախոսներից մեկը։ Մարդը թափով պոկեց լսափողը։
«Լսում եմ, ես եմ»։
«Ինչ»։
«Ինչպես թե չեք կարող»։
«Ճզմել է»։
«Այդպես»։ Եվ ականջը հեռախոսին սկսեց կարդալ Բիստրեմի մանդատի հակառակ կողմի երկտողը. «Քաղաքացի նախ կոմունիստական դրախտի մշուշապատ խոստումներ եք տալիս, իսկ իրականում հոտած ոբլա. Եթե իրոք ձեր համոզմունքների մեջ այդքան հաստատ եք, ապա ասացեք, կարող եք բնակչությանը թեկուզ 300 գրամ հաց խոստանալ. Դե, ինչ կասեք»։ Յուդենիչի ետևից ճերմակ բուլկիների և պահածոների գնացքներ են գալիս։ «Խորուրդ կտայի մի կողմ թողնել ձեր այդ դատարկախոսությունը և մեզ որևէ էական բան առաջարկել»։
«Ինչ ապուշություն, լսափողի մեջ, ոչ մի դեպքում, ընկեր, զրահագնացքը այսօրից պետք է գծի վրա լինի. Պուլկովոյի տակ դիմանում ենք, գիշերը կգնդակոծեն Պուլկովոն»։
«Ինչ?
Ինչպես»։
Նրա բորբոքված կոպերը թրթռացին։ Ականջը փողի միջից լսվող փնթփնթոցին նա Բիստրեմի կողմը թափահարեց երկտողը։
«Սա ինչ ապուշություն է, ոչինչ չեմ հասկանում, ընկեր»։
«Մանդատը մյուս երեսին է, ընկեր», ասաց Բիստրեմը։ Հեռախոսով խոսողը շուռ տվեց գրությունը։ Ընկեր Բիստրեմը հարվածային կարգով ուղարկվում է Պուտիլովյան։ Փողի մեջ։
«Ժամը 6-ը վերջին ժամկետն է, լսում ես? Զրահագնացքը գծի վրա դնել ժամը 6-ին»։
«Սպառնագին»։
«Ընկեր, մեկ րոպեի ուշացումը կդիտվի որպես հակահեղափոխական ակտ»։ «Այդպես, դե չքվիր»։
Լսափողը ցած դնելով և Բիստրեմին։ «Գնա վագոնային ցեղ, տրամադրությունները բարձրացրու, տղաները 3 օր չեն քնել»։ Նա տեղից ծանրորեն վեր կացավ, մոտեցավ այն սեղանին, որի վրա քնած էր ինժեներական գլխարկով մարդը, և ձեռքը ծոծրակի տակ մտցնելով թափահարեց։
«Էյ, արթնացիր»։
Ինժեներն իսկույն ասես զսպանակի ուժով վեր թռավ նստեց, դիագունատ դեմք, կկոցված աչքերի տակ փկված պարկիկներ, մի բեղը վերանում։
«Լսում ես, ընկեր, վազիր ցեղ, այնտեղ ինժեները ծանր վնասվել է, ժամը 6-ին զրահագնացքը պետք է գծի վրա լինի»։
Ինժեները սեղանից ցած սահեց և օրորվելով դռանը կպչելով դուրս եկավ։ Բիստրեմը հացի մի կտոր ստանալով հասավ նրան։ Ուժեղ անձրևից ու քամուց ինժեների քնած աչքերը բացվեցին։ Նա խեթ նայեց Բիստրեմի գրպանին։
«Այդ արդեն անարդար է»,
ասաց նա։
«Կրկնակի օրապահիկ, կեսն այստեղ տվեք»։
Բիստրեմը մի կտոր հաց կտրեց, մեկնեց նրան։ Ինժեները սկսեց ոտքի վրա արագ ուտել։
«Գիտեք, ամեն ինչ այնպես է զզվեցրել, այնպես է զզվեցրել. մենք այսօր 6 դույմանոցներով դրանց հերկանից ենք, 24 ժամ քնելու եմ»։
«Դուք օտարերկրացի եք,
գիտեք սիրտս ինչ է ուզում»։ «Գարեջուր»։
«Տրամադրությունները բարձրացրեք»։
«Բարձրացրեք, դա չի խանգարի»։